สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็พบกับเราดิฉันเทรนเนอร์เกตบุชพรค่ะ
เทรนเนอร์อู๊ดเก่งไกลครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกตแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสวัสดียามเช้าเหมือนเดิมนะแหมเรามาอัปเดตนึงค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพี่อู๊ดดัชนีนะก็ปิดอย่างสวยงามนะที่ 1,574.86 จุด
โอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเราเคยเล่าให้ฟังไปว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยดัชนีหลักทรัพย์จะเป็นขาขึ้นได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้องเกดจำได้ไหมว่ามันต้องยืนเหนือเท่าไหร
่ 1,560 ถ้าจำไม่ผิด
ปรากฏว่ามันยืนเหนือได้จริง
ๆใช
่แถมยังอยู่ที่ระดับ 1,570 กว่าด้วย
ก็คือเดินหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคือต้องบอกว่าแนว 1,570 เนี่ยโอ้ก็สำคัญเหมือนกันนะถ้ามุ่งหน้าไปต่อแล้วเนี่ยก็น่าจะขึ้นได้อีกไหมคะพี่อู๊ด
คราวนี้คำถามฮะคำถามที่คนส่วนใหญ่สนใจคือแล้วคราวนี้1,600เลยไหม
นั่นสิคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องจับตาให้ดี
ๆค่ะ
เพราะว่าถึงแม้จะผ่าน 1,570 มาได้นะครับตอนนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมองเป้าใหม่ละตอนแรกเนี่ยมองว่าแนวต้านอยู่ที่ 1,580 ตอนนี้ขยับไปอีกนิดนึง
ค่ะ
เป็น 1,585 คือพอมันใกล้ๆ 1,600 เนี่ยมันจะเริ่มตึงมันจะค่อยสะสมค่อยๆขึ้นเพราะงั้นตอนนี้ next station นะครับ 1,585 จุด
แหมก็ยังไม่หนีไปเท่าไหร่นะฟัง
ดูเป็นทิศทางที่ดี
ใช
่แต่อย่านิ่งนอนใจนะท่านผู้ฟังแล้วก็น้องเกดเพราะว่าเขามองแนวรับว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่จะเป็นช่วงพักตัวเพื่อสะสมแล้วเพื่อที่จะแบบไป 1,600 กันเลยเนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องไม่ย่อต่ำกว่า 1,570 จุด
ไม่งั้นจะหักล้างไปเลยใช่ไหมคะ
ใช่
คือแปลว่าแทนที่จะมาดีแล้วเนี่ยก็อาจจะซึมกันต่อหรืออาจจะลงก็ได้ถูกไหมคะ
แต่อย่างน้อยก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วนะครับในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคร
ับ ใช่ค่ะนะแหมไหนๆก็ไหนๆก็มุ่งหน้ากันแล้วก็ต้องไปกันต่อเนาะ
ใช่
ไหมคะอุตส่าห์ยืนได้ที่ 1,570 กว่าได้แล้ว
ใช่ครับแหมคราวนี้เรามาดูในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อนที่จะไปถึงตัวหุ้นนะครับน้องเกดแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะกลุ่มต่างๆมาอัปเดตนิดนึงว่าเป็นยังไงเรียกว่าตอนนี้นี่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ยังไงคะพี่
จากเดิมเนี่ยที่เราเคยบอกว่ากลุ่มนำตลาดเนี่ยน้องเกดจำได้ไหมกลุ่มนำตลาดที่เมื่อก่อนเราบอกท่านผู้ฟังมีกลุ่มอะไรบ้าง
จำได้ก็จะมีแบงค์เมื่อก่อนตอนช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนก็จะมีแบงค์พลังงานนะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาแต่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัว
ไม่เหมือนเดิมแล้ว
ไม่เหมือนเดิม
คือตอนนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับยังเป็นผู้นำตลาด
ยังเป็นผู้นำอยู่ใช่ไหมคะ
ซึ่งก็เราก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็อย่างที่เราเคยเล่าอย่าง KKP
ค่ะ
นะครับที่เราเคยเล่าไปเนาะ
K-Bank
นะคร
ับ
ก็ตัวอื่นก็ยังถือว่าเป็นโซนนำตลาดนะครับแต่กลุ่มพลังงานตอนนี้ต้องระวังนะครับใครที่คิดว่ากลุ่มพลังงานตอนนี้กำลังนำตลาดอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะตอนนี้เริ่มอ่อนแรงลงนะครับเริ่มอยู่ในโซนที่เราเรียกว่าอ่อนตัว
ก็คือลงมาพักตัวใช่ไหมคะ
นะฮะกลุ่มพลังงานตอนนี้ต้องระวังนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยแบบว่าตัวที่น่าสนใจที่จะมาที่เข้ามาในกลุ่มนำตลาดเนี่ยมีตัวไหนคะพี่อุ๊ตอนนี้กลุ่มนำตลาด
ที่เป็นกลุ่มนำตลาดเลยเนี่ยนอกจากกลุ่มธนาคารก็เป็นกลุ่มที่เราเคยบอกไปแล้วนะฮะอย่างกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้วัคซีนเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนายกฉีดไปแล้ว
ค่ะ
อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชน
นะคะ
ส่วนเพื่อนผมเนี่ยเป็นข้าราชการ
ค่ะ
นะครับตอนนี้ได้รับฉีดไปเมื่อเช้า
แม่ก็เริ่ม
มาถึ
ง
ละ
มีการฉีดแล้วก็เริ่มทั่วถึงเริ่มจะมาถึงประชาชนมากขึ้นแล้ว
เพราะงั้นก็เลยเป็นที่มาว่ากลุ่มท่องเที่ยวที่เราเคยแนะนำไปนะ
มา
เนาะ
เซนเทลอย่าง
นี้นะที่เราเคยเล่าให้ฟังนะใครยังไม่เคยฟังก็ไปฟังย้อน
ใช่นะคะ
คราวนี้มาถึงสัปดาห์นี
้ค่ะ
สัปดาห์นี้เนี่ยเราคัดกลุ่มที่เรียกว่ากำลังพลิกฟื้นเป็นธุรกิจพลิกฟื้นเราเคยเล่าไปหลายทีแล้วว่าธุรกิจพลิกฟื้นทำไมเราถึงคัดมานะครับเหตุผลหลักๆก็คือว่าคือถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปซื้อหุ้นนะครับเราก็ต้องไปซื้อหุ้นในจังหวะที่มันราคาถูกเนาะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่เข้าไปธุรกิจที่ตอนแรกเนี่ยนะครับมันดีๆของมันอยู่แต่พอเกิดภาวะโควิดทำให้ธุรกิจมันซบเซาหรือมันแย่ลงแต่ตอนนี้วัคซีนมาแล้ว ทุกอย่างเริ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมากลุ่มนั้นในสัปดาห์นี้คืออะไรครับน้องเกด
ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม property ค่ะนะคะหรือชื่อภาษาไทยก็คือว่าพัฒนาสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็มาเงียบๆนะคือเขาก็มาแบบขาขึ้นคือขึ้นมาตลอดทางที่เซตที่ดัชนีเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยเขากำลังพักนะพักอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี้ยแหละนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าอาจจะมีจังหวะดีๆที่เข้ามาเป็นจุดสะสมหุ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันค่ะว่าในหุ้นของกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีตัวไหนบ้างที่กำลังพักตัวแล้วก็รอให้เรามาสะสมหุ้นกันนะคะ
ก็มีมาฝาก2ตัวเหมือนเดิมนะครับอยู่ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มทีละตัวเราไปตัวแรกก่อนนะครับเป็นตัวแรกเนี่ยตัวย่อตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวแรกนะคะชื่อว่าAWC นะคะ
AWC ไม่ใช่ KFC
นะไม่ใช่นะคะ AWC นะคะหรือว่าบริษัท Asset World Corp ค่ะ
Asset World Corp ทำอะไร
ใช่แล้วคือตัวนี้นะคะเขาทำธุรกิจหลัก2อย่างนะคะคือต้องบอกว่าเขาอยู่ในเครือ TCC Group แล้วเขาทำธุรกิจหลักเนี่ยอย่างอันแรกเลยคือธุรกิจโรงแรมและการบริการนะคะก็สัดส่วนรายได้ของเขาเนี่ยของกลุ่มธุรกิจเนี้ยประมาณ 60% แหมพูดตรงนี้เนี่ยอาจจะนึกไม่ออกโรงแรมของเขานะคะอยู่ในแบรนด์ดังๆนะระดับโลกเลยนะก็คือกลุ่มโรงแรม Marriott นะคะโอคุระนะคะ Meridian นะ Hilton Sheraton Bayentree พี่ยุทธเคยได้ยินไหมคะดังๆทั้งเลยนะคะแล้วโรงแรมเขาเนี่ยก็มีทั้งทั่วประเทศเราเลยนะคะทั่วไทยเลยก็จะมีทางภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่นะคะภาคกลางก็จะเป็นทางอยุธยานะคะตอนออกก็เป็นพัทยาถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นทางโซนหัวหินกระบี่ภูเก็ตนะตามหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆเลยนะคะธุรกิจหลักที่2เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ค่ะก็ตัวนี้คือสัดส่วนรายได้ประมาณ 40% นะคะ
ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้เช่าเป็นออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศให้เช่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบว่าให้แบบผู้เช่าทั่วไปที่เรียกว่ารีเทล
คอมมูนิตี้มอลล
์
คอมมูนิตี้มาร์เก็ตประมาณนี้เนาะ
ซึ่งธีมหลักของเขาเนี่ยท่านผู้ฟังลองสังเกตนะเขาจะไม่เหมือนกับพัฒนาสังหาแบบอื่น
ค่ะ
คือปกติพัฒนาสังหาแบบอื่นเนี่ยมักจะเป็นธุรกิจโรงแรมนะครับทำคู่กับอาหาร
โอเคนี่เคยเห็น
ใช่แต่ของเขาเนี่ยเขาใช้strategy หรือกลยุทธ์ที่เป็นว่าเป็นโรงแรมนะครับคู่กับการออฟฟิศสำนักงานหรือให้ผู้เช่าที่เป็นรีเทลเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามีการเช่าซ้ำ
ค่ะ
ที่เรียกว่า recurring เกิดขึ้น
ผู้เช่าเนี่ยพอหมดสัญญาเช่าไปก็เปลี่ยนผู้เช่าใหม่ ในเรื่องของออฟฟิศใช่ไหมคะ
มันจะเป็นประโยชน์ต่อการสม่ำเสมอของรายได
้ค่ะ
เรียกว่าต่อให้เกิดผลกระทบกับตัวโรงแรมแต่ตรงผู้เช่าที่เป็นออฟฟิศก็ยังมีเข้ามาอยู
่ะ
อะไรแบบนี้นะคร
ับ น่าสนใจเลยทีเดียว
คราวนี้เรามาดูในตัวเรารู้ธุรกิจของเขาไปแล้วเรามาดูในปัจจัยบวกของเขานะครับ
ค
ือต้องบอกว่าเขามีปัจจัยบวกเนี่ยอยู่หลักๆเนี่ยอยู่2เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก่อนนะฮะคือทางตัว AWC เองนะครับมีฐานะทางการเงินที่ดีวัดยังไงนะฮะคือก็ต้องวัดจากตัวที่เป็นอัตราส่วนหนี้สินเทียบกับเงินลงทุนของเขาคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าตัวเลขเนี้ยหรือเราเรียกว่า DE ratio ถ้าใครเรียนพวกการเงินบัญชีมาเนาะปกติตัวเลขเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเลข1หมายถึงว่าก่อหนี้เท่ากับเงินลงทุนเลย
ค่ะ
แต่ของเขาเนี่ยทำได้ต่ำกว่า
ทำได้น้อย
คือ 0.6
คือหนี้น้อยถ้าพูดแบบง่ายๆเลยใช่ไหม
พูดง่ายๆสมมติบอกว่าจะสมมติบอกว่าเรามีหนี้เรามีเงินลงทุนล้านหนึ่ง
ค่ะ
นะฮะเขาก่อหนี้เนี่ยไม่ถึง1ล้านเขาก่อหนี้เนี่ยอาจจะเพิ่ง600,000เองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรฮะต่อให้ธุรกิจเกิดล้มไปแย่ไปเขาก็มีเงินมาจากการได้
หมุนเวียนได
้ซึ่งในแง่ของการดูตัวเลขเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าตรงนี้ถือว่าดีมาก
ค่ะ
อันนี้คือปัจจัยบวกข้อที่1เนาะเท่านั้นยังไม่พอทาง AWC นะฮะเขาบอกว่าเขาประกาศ3โครงการใหม
่น่าสนใจเลยนะคือต้องบอกว่าเงินที่ต้องบอกว่าหนี้ก็น้อยแล้วแถมยังมีเงินเอาไปต่อยอดทำธุรกิจถูกไหมคะ
ซึ่งแล้วพอประกอบกับ โควิดมันกำลังจะซาไปเนี่ยมาเจอ3โครงการเนี่ยจะขยายทำให้เขาได้กำไรเพิ่มขึ้นนะก็จะมีซิกมาโฮเทลจอมเทียนพัทย
า
เงินลงทุนนี่เกือบ 2,000 ล้านนะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีที่เวิร์กนครเกษม
ค่ะ
ตัวนี้ใหญ่เลยนะครับประมาณ16.9 พันล้านก็ประมาณ 17,000 ล้าน
นะใหญ่มาก
ใหญ่มากนะ
นะคะ
แล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือ8ไร่ลาซาน
อันนี้แถวลาซานแถวๆกรุงเทพเรานี่เองนะคะ
อันนี้ก็ประมาณ 0.7 พันล้านก็คือ700ล้านนะครับซึ่งเขาคาดการณ์นะฮะว่ากำไรของบริษัทเนี่ยรวม3โครงการนี้เข้าไปเนี่ยบวกเพิ่มไปเนี่ยก็จะเพิ่มนะเกือบเท่าตัวเลยนะเพิ่มจากเดิมเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านนะฮะเป็น 10,000 ล้านนะครับภายในปี2026นะ
ค่ะ
ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจพลิกฟื้นยังไงนะครับเพราะว่าตอนที่อยู่ในช่วงโควิดเนี่ยกำไรเขาเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ 1,800 ล้าน
ค่ะ
แต่คาดว่าปีนี้นะฮะจะติดลบน้อยลงเหลือเพียง570
ก็หายไปเกินครึ่งนะ
ใช
่ก็ถือว่าขาดทุนน้อยกว่าเดิม
ซึ่งถ้าเรา
เลย
ถ้าเราเพิ่งก็ไปซื้อตอนนี้เราไม่ต้องกลัวไง
ค่ะ
เพราะถือว่าเราไปซื้อในราคาณปัจจุบันไงเราไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นแถมในปีหน้ากับปีถัดไปฮะทุกอย่างกลับมาสวย
คือถ้าทุกอย่างมันกลับมาการท่องเที่ยวกลับมาคือโควิดมันซาลงปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าการท่องเที่ยวมันก็จะกลับเขาก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขามีแล้วก็โครงการใหม
่ปีหน้าเนี่ยคิดว่ากำไรเนี่ยประมาณ900นะฮะแล้ว900ล้านนะรวมไป
ถึง
อีกปีนึงเนี่ยก็ประมาณ 2,000 รวมไปจนถึงปีที่เราคาดการไว้นะว่าเป็นหมื่นล้านก็มีโอกาสตรงนั้นนะครับ
ก็ต้องบอกว่าเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยเขายังแสดงงบที่ยังขาดทุนอยู่ฉะนั้นในตัวเงินปันผลเขาจะยังไม่จ่ายนะอ
ัน
นี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อน
ก็จริงๆนักวิเคราะห์เขาให้ราคาเป้ามาด้วยนะ
ค่ะ
นะฮะทาร์เก็ตที่เขาให้ไว้เนี่ยประมาณ6.40 บาทป
ั
จจุบันก็อยู่5บาทกว่า
ๆค่ะ
ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปันผลก็ยังอย่างที่น้องเกย์บอกก็ยังไม่ค่อยจ่ายคราวนี้โอ้โหเกิดบางคนไม่อยากจะถือยาวไง
ค่ะ
บางคนบอกว่าเอ๊ะมีไหมสามารถเทรดดิ้งระยะสั้นๆนะครับภายในสัปดาห์มีแน่นอน
เป็นแนวเท่าไหร่คะพี
่นักวิเคราะห์ให้แนวรับไว้นะครับหรือราคาที่อาจจะพี่นาเข้าซื้อนะครับก็แถวๆประมาณ 4.84 ถึง 5.10 บาทอันนี้ก็เลือกซื้อกันได้นะครับก็อยู่โซนๆนี้นะครับส่วนแนวต้านหรือราคาที่อาจจะมองว่าเป็นจุดที่จะขายนะฮะถ้าเกิดซื้อมานะครับก็ประมาณ 5.30 ถึง 5.50ตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่นำมาฝากกันนะครับ
ได้ค่ะ
มาดูตัวที่2นะตัวที่2คือตัวอะไรครับน้อง
แม่ตัวที่2นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยก็ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวก็คือ CPN นะคะ
คุ้นเคยเลยนะ
คุ้นเคยนะคะก็บริษัทนะคะเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะคือต้องบอกว่าแหมทางเราก็คุ้นเคยกันดีนะเพราะเราเพิ่งรู้ว่าเราอยู่ออฟฟิศนั้นมานานเหมือนกันนะ
ใช่คือตึกของทางที่ผมกับน้องเกดในอดีตเมื่อปีที่แล้วที่ทำก็อยู่ออฟฟิศแอดเซ็นทรัลเวิลด์
ใช่ค่ะ
นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเครือของทาง CPN เขา
ใช่ค่ะ
บางคนนึกไม่ออกก็ถ้าท่านไปเดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด
์ค่ะ
นะครับอันนั้นแหละพื้นที่ให้เช่าอะไรต่างๆนี่แหละเขาเป็นคนดูแลจัดการอยู
่ก็อยู่ในกลุ่มของคุณจิราธิวัฒน์นะอยู่ในเครือของเขานะทีนี้ต้องบอกว่า CPN เนี่ยเขาไม่ได้ทำเพียงแค่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าทางด้านพัฒนาในส่วนของอาคารสำนักงานอย่างเดียวนะค
ะ
ก็คือจะมีในส่วนของหนึ่งคือเขาทำส่วนการค้านะเรารู้จักกันด
ี
ก็คุ้นเคยกันดีพวกเซ็นทรัลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีศูนย์อาหารเขาก็ทำนะศูนย์อาหารเนี่ยไม่ใช่ฟู้ดคอร์ทนะพี
่เราตอนแรกระดับฟู้ดคอร์ทที่ไปแลก
แหมระดับ CPN ทั้งทีเนี่ยเขาต้องนะไฮเอนด์นิดนึงต้องบอกว่าพื้นที่ใช้สอยเขาเนี่ยแน่นอนว่าตึกเขาค่อนข้างสูงฉันลูปท็อปข้างบนเนี่ยเขาทำเป็นศูนย์อาหารศูนย์ใช้ศูนย์อาหารก็เป็นเหมือนกับเรสกายเนี่ยเขาชื่อว่าเรสกาย
เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าบอกว่าเรสกายนี่
รู้จักเลยไหม
บางคนร้องอ๋อเลยนะเรสกายก็เหมือนกับว่าคือเหมือนกับเราอยู่บนหลังคา
ใช่ค่ะ
แต่ท่านจะไปนึกเป็นหลังคาสังกะสีตามบ้านนะเป็นหลังคาแบบโอ้โหเห็นโอเพนวิวเห็นรอบเห็นตึกเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเขาเปิดก็จะเปิดยามค่ำคืน
ใช่ค่ะ
มันก็จะเห็นแสงสีตะการตานะครับ
นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรสกายทางเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือทำอาคารที่พักอาศัย
อ๋อเขามีอาคารอาศัยด้วยเหรอ
มีค่ะมีค่ะก็จะเป็นตระกูลเป็นคอนโดนะคะขึ้นต้นชื่อนะเขาขึ้นต้นด้วยว่าเอสเซนต์ ก็จะเป็นเอสเซนเชียงใหม่คือเท่านี้ทั้งตามหัวเมืองต่างๆ
จังหวัดหลายจ
ัง
หวัด
ใช่ก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายระยองโคราชอุบลมีหมดนะคะ
คือจริงๆปกติเราไปเราก็จะเจอเซ็นทารากระจายอยู่ตาม
เขามีตามหัวเมือง
แต่ละสาขา
ใช่
แต่ละต่างจังหวัดถูกไหม
คะ
แต่ว่าอันนี้เขาเป็นคอนโด
เซนทาราเป็นโรงแรม
เซนทาราเป็นโรงแรม
แต่ถ้าเป็นเอสเซนเนี่ยคือเป็นคอนโด
โอ้โหเท่ไปอีก
คือที่พักอาศัยเลยนะทีนี้อาคารสำนักงานเมื่อกี้กล่าวไปแล้วก็คือถ้าเป็นอาคารสำนักงานที่แบบว่าไฮเอนด์ที่สุดก็คือ The Office at Ascendant World นะคะอยู่ราชประสงค์นี่เองนะคะโรงแรมเมื่อกี้บอกไปแล้วเซนทาราแกรนด
์ตัวนี้นะของ CPN ตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่า CPN ตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นธีมที่กำลังจะพลิกฟื้นขึ้นมาเหมือนกัน
ใช่ที
นี้เรามาดูในแง่ของปันผลเนี่ยคือ CPN เขาจ่ายนะ
จ่ายค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้จ่ายเยอะนะครับใครจะมองหาปันผลจากทาง CPN เนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าประมาณ 1% กว่า
ๆค่ะ
นะฮะถ้าเกิดตัวนี้เรามองว่าอาจจะเป็นแนวแบบว่ารอสะสมซื้อเก็บแล้วก็รอให้มันขึ้นเพื่อไปขายทำกำไรดีกว่านะครับก็ทาง CBN เนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยก็ให้แนวรับไว้นะครับอยู่ที่ 54.5 ถึง 56.75 ตรงนี้นะถ้าใครอยากจะเข้าไปสะสมเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยได้เลยนะครับส่วนบางคนบอกว่าซื้อแล้วไงไม่อยากจะถือนานมากนะครับก็อาจจะขายทำกำไรสั้นๆไปก่อนอันนี้ก็แล้วแต่นะไม่ว่ากันแนวต้านก็อยู่ประมาณ59ถึง60บาทอันนี้ก็ทั้ง2ตัวก็ฝากกันไว้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ